Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
Θέλω να κουβεντιάσουμε σήμερα για τον πόλεμο και για τις οικονομικές επιπτώσεις που έχει και που θα έχει αν συνεχιστεί, και όλα δείχνουν ότι δεν θα τελειώσει εύκολα το επόμενο διάστημα, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Τι βλέπετε μέχρι τώρα, πώς διαμορφώνεται η εικόνα?
Κοιτάξτε, πρώτα ο πόλεμος αυτός είναι καταστροφικός για όλους. Και το κύριο βάρος θα το πάρουν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι και πολίτες γενικότερα, πέρα από τους ανθρώπους οι οποίοι σκοτώνονται χωρίς λόγο και χωρίς αιτία. Τώρα, όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις, εγώ βλέπω τρία μεγάλα μέτωπα μπροστά.
Ναι.
Το πρώτο είναι το κύμα ακρίβειας. Διότι όλη η επιστημική
αλυσίδα
θα επηρεαστεί. Τρόφιμα, φάρμακα, ενέργεια, μεταφορές. Άρα το ένα πλέγμα μέτρων που πρέπει να ληφθούν και να δούμε μπροστά είναι πώς και τι πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να περιοριστεί το κύμα ακρίβειας. Ένα. Το δεύτερο είναι ο τουρισμός. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, οι μεταφορές και ο τουρισμός και γενικά θα πληγούν.
Επειδή είμαστε κοντά στην περιοχή του πολέμου.
Επειδή είμαστε κοντά στην περιοχή, γενικά η τουριστική αγορά θέλει μια κανονικότητα, μια ομαλότητα κτλ. Άρα αυτό είναι το δεύτερο, το δεύτερο πλέγμα, αν θέλετε, δραστηριοτήτων που πρέπει να μας απασχολήσει. Τουρισμός, μεταφορές. Το τρίτο έχει να κάνει με μια άλλη συγκυρία που έχει να κάνει με τις δαπάνες και την δημοσιονομική κατάσταση στις χώρες, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας λύγει τον Οκτώβριο του 2026. Θα πρέπει να έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα που απαιτούνται και να έχουν εκτελεστεί όλα τα έργα. Αλλά αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιούσε τις προκαταβολές των έργων για παροχή ρευστότητας στην οικονομία. Άρα με το τέλος αυτής της δυνατότητας τον Οκτώβριο του 2026 υπάρχει κίνδυνος
να στεγνώσει η οικονομία,
να στεγνώσει η αγορά και να πρέπει να εξευρεθούν σε μια εποχή που χρειάζεται πόρους στην οικονομία, να χρειάζεται να πάμε σε δανεισμό από τις αγορές, πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει εκτεταμένα μέχρι τώρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει και δημοσιονομικό κόστος μεγάλο, το οποίο θα το επομιστούν πάλι οι Έλληνες φορολογούμενοι και αν όχι και οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι, έτσι ώστε να καλυφθούν τα ελλείμματα του προϋπολογισμού. Αυτό είναι ένα τρίτο, αν θέλετε, μεγάλο μέρος των προβλημάτων των οικονομικών που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
Μάλιστα. Τώρα, τι δυνατότητες έχει η Ευρώπη και τι δυνατότητες έχει η ελληνική κυβέρνηση να απαντήσει σε αυτά τα τρία μεγάλα κεφάλαια όπως τα περιγράψατε και στους κινδύνους που έρχονται?
Κοιτάξτε, όσον αφορά την Ευρώπη, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή γίνεται μια συζήτηση όσον αφορά το ενεργειακό. Έχει, από ό,τι χτες βγήκε μια ανακοίνωση, ότι έχουν δαπανηθεί επιπλέον περίπου 6 δις για εισαγωγή ορυκτών καυσίμων από τη στιγμή που ξέσπασε η σύγκρουση στην Μέση Ανατολή. Άρα και συζητάνε πολύ για ανώτατα πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Άρα υπάρχουν μέτρα τα οποία, αν θέλετε, συζητιούνται, πρέπει να πάρθουν. Το ζήτημα αυτό συνδέεται και με την Ουκρανία, διότι κατά τη γνώμη μου τελείως λανθασμένα η Ευρώπη ουσιαστικά έκοψε τον εαυτό της από πηγή συνής ενέργειας που ήταν η Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, και αυτό θα το πληρώσουμε τα επόμενα πολλά χρόνια. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ούτε από οικονομική ούτε από πολιτική πλευρά γιατί η Ευρώπη ακολούθησε αυτό το δρόμο και αυτή τη στρατηγική, η οποία ήταν αν μη τι άλλο κοντόφθαλμη.
Και μάλλον άρα, αμερικανικής έμπνευσης.
Μα κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η Αμερική, ιδιαίτερα υπό τον Τραμπ, ακολουθεί μια πολιτική ισχύως και επιβολής η οποία δεν έχει νόημα ούτε από οικονομικής, ούτε από πολιτικής, ούτε από θεσμικής πλευράς. Και να μην ξεχνάμε, και είχα βγει νωρίς για το θέμα των δασμών, σε μια οικονομία η οποία είναι παγκοσμιοποιημένη, το να βάλεις δασμούς στο τελικό προϊόν σημαίνει ότι αυξάνεις το κόστος όλων των ενδιάμεσων του εξοπλισμού και όλων των ενδιάμεσων υλικών τα οποία παράγονται σε άλλες χώρες. Άρα ούτε και η πολιτική δασμών ήταν λογική από οικονομικής έννοιας, ούτε κυρίως όσον αφορά την Ευρώπη αν θέλετε η ομοιρία που έχει για τις αμερικανικές εξαγωγές LNG, η οποία αυτή τη στιγμή δυστυχώς συνένεσε και η χώρα μας να γίνουμε ο πρωταρχικός εταίρος σε αυτή τη σχέση.
Τώρα, η ελληνική κυβέρνηση
κοιτάξτε,
έχει κάποιες δυνατότητες και ποιες?
Πρώτα-πρώτα, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να ανοίγει καινούρια μέτωπα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή τη στιγμή επήγει η αντικατάσταση των, ας πούμε, των ταξί από ηλεκτρικά οχήματα. Ανοίγουμε ένα μέτωπο το οποίο αυτό μπορεί να περιμένει και 1 και 2 χρόνια. Είναι η στιγμή τώρα, μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα, όπου όλοι οι παράγοντες της οικονομίας, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, μικρές, μεγάλες, είναι σε ένα καθεστώς, λειτουργούν σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας, να ανοίγουμε τέτοια μέτωπα. Εγώ νομίζω ότι είναι λανθασμένα. Άρα το πρώτο πράγμα θα έλεγα να ξανακοιτάξουμε κάτω από τις σημερινές συνθήκες τα μέτρα πολιτικής τα οποία πήγουν. Χθες, παραδείγματος χάρη, έγιναν ανακοινώσεις για επιδοτήσεις, μία σειρά επιδοτήσεων. Εντάξει, δεν ξέρω τους περιορισμούς του ειδικού ταμείου αυτού και ίσως θα πρέπει να είναι.
Το κλιματικό ταμείο, λέτε.
Το κλιματικό, κοινωνικό κλιματικό ταμείο.
Ναι, ναι.
Υπάρχει πίεση στην κυβέρνηση, για τους λόγους που είπα πριν, να απορροφήσει τα κονδύλια τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από όλες τις πηγές και από όλα τα ταμεία, και αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά πώς ιεραρχείς τις προτεραιότητες έχει τεράστια σημασία. Παραδείγματος χάρη, στο θέμα χθες ανακοινώθηκε για τη στέγη, η ανέγερση 2.350 κατοικιών. Μα η ανέγερση κατοικιών είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή ή η διάθεση, παραδείγματος χάρη, κατοικιών, π.χ. από κατασχεμένες από κατασχεμένα ακίνητα τα οποία βρίσκονται στις τράπεζες. Δηλαδή πρέπει να δούμε και το θέμα του χρονοδιαγράμματος. Το να φτιάξεις κατοικίες δεν ξέρω πόσο θα πάρει και αν αυτό θα λύσει το θέμα της στέγασης. Να το δούμε, να το αξιολογήσουμε. Άρα το πιο βασικό για μένα είναι ότι εάν υπάρχουν πόροι, αυτοί πρέπει να στραφούμε στην ανακατανομή αυτών των πόρων σε παραγωγικές δραστηριότητες.
Διότι δεν προφανώς είναι. Αισθάνεστε ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο που η ανάπτυξη θα υποχωρήσει.
Όχι μόνο η ανάπτυξη θα υποχωρήσει. Εγώ φοβάμαι και το έχω πει δημόσια, ναι, κύριε, ναι, Χατζηνικολάου, ότι εάν δεν προχωρήσουμε σε αύξηση εξαγωγών και υποκατάσταση εισαγωγών, σε μια αυτοδύναμη δηλαδή οικονομική αναπτυξιακή στρατηγική, θα έχουμε γρήγορα ή αργά καινούρια χρηματοπιστωτική κρίση.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό και το οποίο αργούμε κάθε φορά, κάθε χρόνο. Δεν χρησιμοποίησαμε τους πόρους του Ταμείου προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε πολλές επιδοτήσεις οι οποίες είναι πάντοτε χρήσιμες εάν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά και για το θέμα της ακρίβειας, π.χ. θα έβαζα εγώ πολύ μεγαλύτερη προτεραιότητα στη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα, αλλά και στο θέμα της στέγασης που είναι καυτό, διότι το θέμα της στέγασης αφορά όλο τον κόσμο, θα κοίταζα μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή θα παρήχαν στέγη άμεσα και όχι θα αναβάλαμε την υλοποίηση των έργων για την επόμενη πενταετία, δεκαετία.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Κατσέλη. Ήταν η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Αθήνας, η πρώην Υπουργός, η κυρία Λούκα Κατσέλη. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
Καλημέρα σας.